Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Аліна Раткевич. Привітання. У Мінську 18 годинов. Серед іншого поспробуємо розібратися, чи можна лічити фотосесію в'язнів катуванням. Проаналізуємо, хто утікає у Білорусь, а хто з Білорусі. Обміркуємо, як Олександр Лукашенко продає Москві російськість. Усе гэта праз 3 хвіліны пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў, за якімі сачыў мой калега Сергей Навумчык.
Добры вечар. Міністэрства замежных справ Расіі выступіла з крытыкай дакладу дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб гандлі людзьмі за 2012 год. На сайце ведомства гаворыцца, што Масква адэкватна адкажа на ацэнкі, якія змешчаны ў дакладзе. У сераду дзярждэпартамент ЗША апублікаваў штогадовы даклад аб процідзеянні гандлю людзьмі ў розных краінах. У даклад уключаны аналіз сітуацыі ў 188 краінах, пры гэтым усе яны падзеленыя на 3 групы. Расія знаходзіцца ў адной групе з Кітаем, Зімбабве, Паўночнай Карэяй і некаторымі іншымі краінамі, у дачыненні да якіх Злучаныя Штаты маюць намер прымяніць санкцыі, пачынаючы з верасня гэтага году. У дакладзе адзначаецца, што Расіі не ўдаецца забяспечыць сістэматычную абарону правоў ахвяр гандлю людзьмі. Кіраўнік Федэральнага бюро расследаванняў ФБР Роберт Мюллер пацвердзіў, што ўлады ЗША прымяняюць беспілотныя апараты пры некаторых праваахоўных мерапрыемствах на тэрыторыі краіны. Мюллер зрабіў гэтую заяву, адказваючы на пытанне амерыканскіх сенатараў. У заяве ФБР удакладняецца, што беспілотнікі, так званыя дроны, прымяняюцца толькі для назірання за стацыянарнымі аб'ектамі, калі пры правядзенні спецаперацыяў агенты ФБР могуць падвергнуцца сур'ёзнай пагрозе. ФБР удакладніла, што ў кожным выпадку ўжывання дронаў запытваецца дазвол Федэральнага ўправлення грамадзянскай авіяцыі. Раней амерыканскія афіцыйныя прадстаўнікі прызналі, што Злучаныя Штаты ўжываюць дроны са зброю на борце на тэрыторыі іншых краін для барацьбы з патэнцыяльнымі тэрарыстамі. Было таксама афіцыйна прызнана прымяненне дронаў для назірання за участкамі мяжы паміж ЗША і Мексікай. Канстытуцыйны суд Італіі адхіліў просьбу адвакатаў зладзіць паўторнае слуханне па справе былога прэм'ер-міністра Італіі Сільвіі Берлусконі. Адвакаты Берлусконі дамагаліся скасавання прысуду, сцвярджаючы, што суддзя парушыў законы ў часе разбору справы. У кастрычніку 2012 года суд Мілану пакараў палітыка 4 гадамі турмы, аднак пазней скараціў тэрмін паводле амністы да 1 году. Былы італьянскі прэм'ер праходзіць абвінавачаным па іншых справах. У сакавіку 2013 ён быў прысуджаны да 1 году турмы па справе аб незаконным праслухоўванні, але гэты прысуд яшчэ не ўступіў у сілу. Сільвія Берлусконі наведаваў Беларусь у 2009 годзе, таксама сустракаўся з Александрам Лукашэнкам у Рыме. Верховны суд у Вялікай Брытаніі вырашыў спыніць санкцыі супраць буйнога прыватнага банку Ірану Мілад за датычнасць да ядзерных праграмаў Ірану. Суд вырашыў, што санкцыі былі ўведзеныя беспадстаўна. Цяпер банк можа падаваць у суд на ўрад Вялікай Брытаніі, каб кампенсаваць страты. Міністэрства фінансаў ЗША скрытыкавала гэта рашэнне брытанскага суду. Мінфін ЗША таксама папярэдзіў, што Мілад застаецца пад санкцыямі Злучаных Штатаў. Генеральны суд Еўразвязу раней скасаваў санкцыі супраць банку, бо не атрымаў дастатковай інфармацыі, каб даказаць, што банк аказаў падтрымку ядзернай праграме Ірану. На хвалях Радіо Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.